pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozalaki kolobela bokono ya kitutu tope rujol na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Bamangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana. Beke ya komi na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois nde tobandaka kopesa vaccin na biso ya liboso ya rougeole. Yango wana nde eprotejaka mwana contre maladie. Vaccin wana banda ekomi kopesa na RD Congo, en tout cas le nombre de cas eza vraiment réduit.
Docteur Divine, mais soki olobi ba vaccin ezali kopesa ma baka ezali susu mingi te na RDC, mais ndenge nini ba epidemie ya rougeole ezali toujours na kati ya RDC?
Mingi maladie wana se manifestera na ba milieu oyo mwa insécurité ezali, mwa bitumbe ezali na mboka, pendant ke batu ba se déplacer po ba kende bisika mususu, ba rate kozwa vaccin na bango, bana ba rate kozwa vaccin na ngo, bisika tellement batu ba kota ki en contact na maladi, bisika ba vaccine ba mitusu, ba kei ko binita maladi wana, nde tozo mona, donc maladi zo zonga. Mais en soi, programme na biso na OMS azana, vision nango ya ko eliminer ya ko longola donc to lobela ka susu maladi wana te na mboka na biso.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptome bilembo oyo elakisaka te oyo mwana azali kolakisa oyo ezali nde kitutu
do lobi pona oyeba ke mwana azobela kitutu akubanda kumanifeste akozala na fievre ekozala a rubando presente moto na nzoto comme fièvre roluba a kosolaka a kozala na zolo ezotanga miyoyo e a kozala na ba ma poti na misu et en plus ba eruption donc ba bouton mbuma un peu sous forme et couleur rouge mais le couleur biso posona tiza ka deja mwindu kojatre wane mona na te mais mbuma nzoto mobimba okosanti okoyeba ke oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Soki mwana presente biloko nyonso wana ba complication nini ekoki kopesa maipa ya mwana oyo aye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto?
Oui, ba complication eza vraiment minime, mais quelquefois et apparaissaka to mwana quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie ya pema bo eza biloko infection moko ezo buta ba gouttelette sangue donc et outil na voie à respiration jusqu'à tout pémaka le bronchite l'infection donc tout ce qui est respiratoire résout en apéma des mois la coquille comme manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit car l'andez à la qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins à zoque n'est pas aussi fondré n'est pas la base avec beaucoup famille mais la moukoulé à l'élo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes qui moi aux autres cela au pays qui si en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui ne n'a pas
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala bak recherche naye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.